Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី9ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានៃសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនព្រមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឈ្មោះទៅកាន់ការប៉ះទង្គិចគ្នាសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីពីការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធកំជ្រួចមីស៊ីលដែលរំលោភសិទ្ធិសញ្ញាត្រួតអាវុធ clip video លេចចេញជាកូនប៉ុស្តិ៍របស់គីមចុងណាំដែលត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅចំណតយន្តហោះកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Amnesty International ថាការការពារសិទ្ធិមនុស្សចុះខ្សោយដោយសារវោហារសាស្ត្រដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់អ្នកដឹកនាំនយោបាយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរថៃបន្តប្រឈមនឹងព្រះសង្ឃនៅវត្តព្រះធម្មកាយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិត្តណាស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនបានព្រមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងឈ្ពោះទៅកាន់ការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយលើកពីហេតុផលនៃការកើនឡើងនៃការតានតឹងនៅអបទ្វីបកូរ៉េលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនក៏បានជំរុញឲ្យភាគីទាំងពីរចាត់វិធានការដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពដ៏តឹងតែងនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងយីបាននិយាយពីអ្វីដែលលោកពណ៌នាថាវិបត្តិកាន់តែខុនធ្ងរឡើងនោះពួកអ្នកវិភាគបាននិយាយថាកំណត់សម្គាល់របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនសង្កត់ពីការចោះថយឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងហើយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៅលើអូទ្រីតកូរ៉េថ្លែងប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅខាងក្រៅជំនួបនយោបាយកម្រិតខ្ពស់ប្រចាំឆ្នាំលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងយីបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងពីការមិនអើពើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អន្តរជាតិហើយនឹងការជំទាស់ប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួចមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានជែកឲ្យហេតុផលថាសមយុទ្ធយោធាត្រង់ទ្រីធំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏បង្កើនការតានតឹងផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងយីបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាភាគីទាំងពីរដូចជារទេះភ្លើងពីរខ្សែដែលកំពុងបង្កើនល្បឿនសម្ដៅដាក់គ្នាដែលគ្មានភាគីណាមួយមានឆន្ទៈដកថយឡើយសំណួរគឺថាតើភាគីទាំងពីរប្រុងប្រៀបដើម្បីប៉ះទង្គិចគ្នាហើយឬនៅលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនក៏បានអំពាវនាវដល់កូរ៉េខាងជើងឲ្យបញ្ចប់ការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួយមីស៊ីលរបស់ខ្លួនជាមុនសិនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែបញ្ឈប់សមយុទ្ធយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ជាសាធារណៈដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីជាលើកដំបូងចំពោះការដាក់ពង្រាយកំជ្រួចមីស៊ីលដែលរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងការទូតអាវុធដែលមានចំណាស់30ឆ្នាំលោកអាដាមសនីផូលសេវានាយអគ្គសេនាធិការកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅវិមានរដ្ឋសភាកាប៊ីតូលហ៊ីលសហរដ្ឋអាមេរិកថាការដាក់ពង្រាយកំជ្រួចនៅដីនិងរំលោភស្មារតីនៃសន្ធិសញ្ញាកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរវងប្រតិបត្តិការមជ្ឈុំឆ្នាំ1987កំណត់សម្គាល់របស់លោកឧត្តមសេនីយ៍សេវាកាលពីថ្ងៃពុធនៅពីមុខគណៈកម្មាធិការគ្រឿងអាវុធរបស់សភាតំណាងរាជអាមេរិកជាការបញ្ជាក់ជាសាធារណៈលើកទី1របស់យោធាអាមេរិកនៅរបាយការណ៍កាលពីខែមុនថារុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយកំជួយនោះយ៉ាងសម្ងាត់លោកអដាមសនីសេវាបានផ្ដល់កសិនសាស័យថាការដាក់ពង្រាយកំជួយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ទីតាំងកងទ័ពរបស់យើងភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបលោកអដាមសនីអាមេរិកនិយាយបន្តទៀតថាចំណាត់ការនេះជាការប៉ុនប៉ងរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីគំរាមកំហែងដល់អង្គការអូតង់អតីតរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបាននិយាយថា កាំជួចមីស៊ីលប្រភេទ SSC-8 ត្រូវបានសាកល្បងនៅឆ្នាំ2014ដែលជាការរំលោភសន្ធិសញ្ញាដែលហាមឃាត់កាំជួចមីស៊ីលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីវងប្រតិបត្តិការមជ្ឈមដាក់ពង្រាយនៅលើដីការរំលោភនេះបានត្រូវលើកឡើងជាលើកដំបូងដោយលោក Rose Gottemuller អគ្គលេខាធិការរងរបស់អង្គការអូតង់ជាមួយមន្ត្រីរុស្ស៊ីនៅឆ្នាំ2013ដែលកាលនោះលោកជារដ្ឋមន្ត្រីចងខ្ពស់ទទួលបន្ទុកការទូតត្រាអាវុធរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាបរិះម្នាក់ដែលអះអាងថាជាកូនប្រុសរបស់បងប្រុសម្ដាយទីទៃរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាខ្លួនហើយនឹងក្រុមគ្រួសារមានសវត្ថិភាពហើយបានឋិតនៅក្នុងទីកន្លែងមួយដែលមិនប្រាប់ឲ្យដឹងនេះតាមវីដេអូឃ្លីបដែលបានចេញផ្សាយនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបរិះម្នាក់ដែលបាននិយាយនៅក្នុងឃ្លីបមួយដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ YouTube ថាខ្ញុំនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានឋិតនៅជាមួយម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយនិងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំយើងសង្ឃឹមថាស្ថានភាពនឹងប្រសើរឡើងនៅពេលឆាប់ៗនេះមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់កូរ៉េខាងត្បូងបានកំណត់អត្តសញ្ញាណបរិះនោះថាឈ្មោះគីមហាន់សូអាយុ21ឆ្នាំជាកូនប្រុសរបស់ភរិយាទី2របស់លោកគីមជុងណាំដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងម៉ាកាវក្លឹបវីដេអូនោះបានចុះផ្សាយដល់ក្រុមមួយដែលហៅថាឆេអូលីម៉ាCivil Defense ដែលបាននិយាយថាខ្លួនធ្វើការដើម្បីជួយអ្នករត់គេចខ្លួនជាន់ខ្ពស់របស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលអមដោយឃ្លីបវីដេអូក្រុមនោះបានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសហូឡង់ចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលមិនប្រាប់ឈ្មោះទី4ដែលបានផ្ដល់ការជួយឧបត្ថម្ភដើម្បីការពារអ្នកទាំង3នេះលោកគីមជុំណាំបានត្រូវគេសម្លាប់នៅចំណតយន្តហោះអន្តរជាតិក្រុងកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈដោយប្រើថ្នាំពុលមានជាតិខ្លាំងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងថ្លឹងថ្លែងពីការកាត់បន្ថយថវិកាឆ្មាំការពារប្រទេសទីភ្នាក់ងារជួយសង្គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនិងសន្តិសុខនៅតាមចំណតយន្តហោះហើយលោកប្រធានាធិបតីនឹងមានប្រាក់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមស្ថាបនាជញ្ជាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកហើយនឹងបង្ក្រាបជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ដ្រាំបានសន្យាក្នុងអំឡុងពេលនៃការឈោឈ្មោះប្រធានាធិបតីថាលោកនឹងស្ថាបនារបងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលមានប្រវែង3200គីឡូម៉ែត្រដើម្បីទប់ស្កាត់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មកពីប្រទេសមិចស៊ិកនិងតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រឈមការស្វាស្វែងរកប្រាក់ដើម្បីផ្ដល់ថវិកាដល់គម្រោងយ៉ាងធំនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប៉ាន់ស្មានថារបងនោះនឹងចោះសហយ12,000លានដុល្លារទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាសហយសម្រាប់ការសងសងនោះមានតម្លៃ21កណ្ដក់សញ្ញា6,000លានដុល្លារទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីមិនទាន់បានបង្ហាញសំណើថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលទៅកាន់សភានៅឡើយទេពង្រឹងនៃការចំណាយអត្ថិភាពរបស់លោកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរបងនោះនឹងត្រូវចែកចាយនៅក្នុងចំណោមពួកមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីធ្វើអត្ថាធិប្បាយដែលមានការជំទាស់ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងត្រូវគេរំពឹងមកពីទីភ្នាក់ងារនេះដែលរងផោះប៉ាល់ប៉ះពាល់ពីការកាត់បន្ថយថវិកាណូ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International និយាយថាមេដឹកនាំនយោបាយក្នុងពិភពលោករួមមានលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ប្រើវោហារស័ព្ទដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលធ្វើឲ្យចុះខ្សោយប្រសិទ្ធភាពបេសកកម្មការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2016របស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty Internationalនិយាយអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចំនួន159ដោយផ្ដោតសំខាន់លើសិទ្ធិមនុស្សក្នុងពេលសង្គ្រាមនិងវិបត្តិជនភៀសខ្លួនហើយនឹងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសនានាដែលមេដឹកនាំយោវហោសាសមិនសមហេតុផលរបស់មេដឹកនាំប្រទេសធំៗធ្វើជាលេសរបាយការណ៍របស់អង្គការ Amnesty International ដែលមានឈ្មោះថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងពិភពលោកនិយាយថា អ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗបានប្រើលេសខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខដើម្បីបង្ក្រាបការរិះគន់ខាងនយោបាយក្រោយពីការចេញរបាយការណ៍របស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International លោកអដុតេអាក់វេនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាមេដឹកនាំប្រទេសតូចៗតែងប្រើប្រាស់វោហារសាស្ត្រនិងនយោបាយរបស់មេដឹកនាំប្រទេសធំៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមដើម្បីធ្វើជាលេសបង្ក្រាបអ្នកប្រឆាំង
Not only is the rhetoric dangerous
មិនមែនគ្រាន់តែវោហារសាស្ត្រនោះទេដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នោះការអនុវត្តគោលនយោបាយក៏នាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗធ្វើតាមដែរ
ជាក់ស្ដែងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅសប្ដាហ៍នេះបានបន្តប្រើប្រាស់ចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ជាហេតុផលសម្រាប់អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកធ្វើការបង្ក្រាបលើបាតកម្មការបញ្ចេញមតិនិងវិធានការប្រឆាំងបណ្ដាញព័ត៌មានប្រឆាំងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនឹងរហូតដល់ការថតសម្លេងសន្ទនាឯកជនជាដើមក្នុងសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងពិធីសម្ពោធសាងសង់ផ្លូវកវ៉ាត់ក្រុងលោកហ៊ុនសែននិយាយថាសូម្បីតែស្រុកអាមេរិកក៏មានទំនាស់នយោបាយដែរហើយលោកចាំតែបន្តតាមក្រោយតែប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍បន្តដោយលើកយកការចាប់បាតកោបង្កកាប់បំផ្លាញក្នុងពេលបាតកម្មក្រោយការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើជាការការពារមូលហេតុសម្រាប់ការបង្ក្រាបបាតកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានកម្មករស្លាប់យ៉ាងតិច4នាក់ដោយសារការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងពិតទៅលើបាតកោ
ពីមុនណាពេលដែលបាតកម្មគ្រប់នៅស្រុកអាមេរិកប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតបង្ក្រាបចាប់រាប់រយរាប់ពាន់ខាងសារព័ត៌មានមួយចំនួនធ្វើសម្ភាសជាមួយ NGO ស្រុកខ្មែរថាតើខុសច្បាប់បង្ក្រាបហ្នឹងត្រូវឬមិនត្រូវរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអត់គេថាអត់ទេធ្វើហ្នឹងត្រឹមត្រូវហើយអត់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សទេដើម្បីការពារដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយនៅស្រុកអាមេរិកសម្ដាប់ធ្នាប់នៅស្រុកអាមេរិកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឆ្លើយទៅវិញថាបើអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើពីមុនមកក៏មិនដែលខុសដែរដើម្បីស្ថិរភាពស្រុកខ្មែរ
ទោះជាយ៉ាងណាបាតកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានមនុស្សកន្លះលានអ្នកចូលរួមមិនមានមនុស្សស្លាប់និងគ្មានការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងពិតលើបាតកោនោះទេលោកយ៉ាប់គំទឹងជាប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយប្រាប់ VAA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគួរយកចំណុចល្អធ្វើជាគំរូទៅប្រជាជនស្រឡាញ់ច្រើនលោកបន្តថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនអាចប្រៀបធៀបវិធានការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងពេលបាតកម្មនិងការបង្ក្រាបដោយហិង្សានៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការបាញ់ស្លាប់បាតករនោះទេ
ស្រុកអាមេរិកវាមានច្បាប់ហើយគំរូច្រើនហើយគេធ្វើនឹងគេមានច្បាប់គេចាប់ប្រតិមិលអីធ្វើខុសហើយយើងទៅប្រៀបធៀបដូចខ្ញុំឃើញតាមវីដេអូបាតកម្មសុខភាពឃើញប៉ូលីសយកដៃយកអីទៅវាយមនុស្សច្បាស់ច្បាស់ហ្មងគេថាជាក់ស្ដែងហ្មងអាហ្នឹងមើលទៅដូចថាគេថាខុសខើខ្លាំងដោយសារតែអាមេរិកគេចាប់មនុស្សចាប់អីទៅលេងតែមនុស្សតដៃវិញវាយមកគេហើយគេមិនវាយជាក់ស្ដែងយ៉ាងនេះគេខំចាប់តាមសម្ពួរបាន
លោកបន្តថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានតុល្យភាពអំណាចហើយតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកឯករាជ្យពីអំណាចប្រធានាធិបតីប្រព័ន្ធតុលាការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចេះតែធ្វើតាមវិធានការនីតិប្រតិបត្តិរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump នោះទេ
នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកបានឆ្លាំអញ្ចឹងអត់ខំធ្វើថាប្រទូបថាប៉ុន្តែគេនៅមានតុលាការរបស់គេមានរដ្ឋាភិបាលរបស់គេគេដែលមានអំណាចតាមមួយចំណែកតុលាការគេមានអំណាចមួយចំណែករដ្ឋភិបាលអំណាចមួយចំណែកដែរប្រទេសខ្មែរយើងជាអង្គការជាច្បាស់នេះថាគេដាក់បន្ទុកឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងថាប្រទេសដែលហៅអត់មានសេរីភាពអត់មាននេះថាច្បាប់ឯកជនត្រូវពីព្រោះតុលាការនិងរដ្ឋធានីប្រទេសឯងឯថាអត់មានអំណាចទៅសុខសួរលោកមហើយធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរហ្នឹងគេមើលទៅថាប្រទេសហ្នឹងប្រទេសដល់ទៅតាមវាថាទៅទៅពីអំណាចកិច្ចការ
របាយការណ៍របស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International ក៏បានបង្ហាញកង្វល់ដែរថាប្រទេសនានាដែលធ្លាប់ជួយលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យហាក់ដូចជាបិទភ្នែកមិនមើលគ្រោះថ្នាក់ខាងសិទ្ធិមនុស្សហើយបន្តការតាំងចិត្តគាំទ្រផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការសាកល្បងដើម្បីផ្សះផ្សាបញ្ហានយោបាយរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃកំពុងតែជាប់គាំងនៅក្នុងការតទល់នឹងក្រុមប្រឆាំងនៅឯវត្តអារាមពុទ្ធសាសនាដ៏មានឥទ្ធិពលមួយកន្លែងដែលជាទីវត្តអារាមធ្វើឲ្យមានការជជែកដេញដោលនៅទូទាំងប្រទេសពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយសាសនាលោករ៉នខបិនរាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកសឿនវឌ្ឍនានិងខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វត្តព្រះធម្មកាយដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ50គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងទីក្រុងបាងកកគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី336ហិកតាទីអារាមនេះមានសំណង់អាគារនិងអាស្រមសមាធិជាច្រើនខ្នងដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានតម្លៃរហូតដល់រាប់រយលានដុល្លារអាមេរិកឬក៏អាចរហូតដល់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកឯណោះវត្តព្រះធម្មកាយដែលជាទីអារាមដ៏មានឥទ្ធិពលជាងគេបង្អស់មួយនៅក្នុងប្រទេសថៃបានទាក់ទាញអ្នកមានជំនឿមុតមមជាច្រើនម៉ឺនអ្នកមកធ្វើសមាធិជាក្រុមនិងបួសរៀនជាព្រះសង្ឃវត្តអារាមនេះក៏មានឈ្មោះបោះសម្លេងដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសថៃនិងក្រៅប្រទេសទៀតផង
អ្នកវិភាគនានានិយាយថាវត្តនេះបានក្លាយជាទីកន្លែងប្រជែងគ្នាដើម្បីក្តោបយកឥទ្ធិពលផ្នែកពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសថៃព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនាដែលប្រជាពលរដ្ឋថៃជាង 90% នៃប្រជាជនសរុបចំនួន68លាននាក់ប្រតិបត្តិតាមចំណែកឯក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយវិញបាននិយាយថាឥទ្ធិពលដ៏មហិមារបស់វត្តអារាមមួយនេះដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងឥទ្ធិពលនៅក្នុងឋានានុក្រមព្រះពុទ្ធសាសនាផងដែរនោះត្រូវបានគេយល់ឃើញថាកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងសហគមន៍អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដែលប្រកាន់វិន័យចាស់
កាលពីមុនព្រះសង្ឃនៅវត្តព្រះធម្មកាយនេះបានស្នើឲ្យមានការទទួលស្គាល់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលការស្នើនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិមុនជំទាស់គេឃើញមានការរិះគន់ចំពោះព្រះចៅអធិការវត្តដ៏មានឥទ្ធិពលព្រះតេជគុណធម្មជយោដែលមានព្រះជន្ម72ព្រះវស្សានិងចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហាសាលរបស់វត្តព្រះធម្មកាយនេះមានគេរាយការណ៍ថាអ្នកមានជឿសុបបានបរិច្ចាគថវិកាជាច្រើនឲ្យវត្តអារាមមួយនេះដើម្បីទទួលបានបុណ្យកុសលល្អ
រឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសបានកើតឡើងចំពោះវត្តព្រះធម្មកាយបន្ទាប់ពីបុគ្គលមានជំនឿសុបម្នាក់ដែលជាបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃគ្រីស្ទានហេរ៉ាញ់វត្ថុមួយកន្លែងបានលួចបន្លំប្រាក់ចំនួន344លានដុល្លារអាមេរិកនិងបានបរិច្ចាគប្រាក់ចំនួន42លានដុល្លារអាមេរិកមកវត្តអារាមនេះមន្ត្រីគ្រីស្ទានហេរ៉ាញ់វត្ថុរូបនោះកំពុងជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល16ឆ្នាំពីបទចោរកម្មវត្តព្រះធម្មកាយនេះបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានបង់ប្រាក់ទៅឲ្យគ្រីស្ទានហេរ៉ាញ់វត្ថុនោះវិញក្នុងចំនួនសរុប30លានដុល្លារអាមេរិកជាសាច់ប្រាក់និងជាសែកប៉ុន្តែអាញាធរថៃបាននិយាយថាព្រះចៅអធិការធម្មជយោត្រូវប្រឈមមុខនឹងបទចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលប្រាក់បរិច្ចាគនោះក៏ដូចជាបទចោទប្រកាន់ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលថៃបានចេញបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនព្រះចៅអធិការវត្តអង្គនេះតែព្រះអង្គបានគេចពីការចាប់ខ្លួននេះដោយមិនព្រមប្រគល់ខ្លួនឲ្យអាញាធរ
ក្រុមមេធាវីរបស់ព្រះចៅអធិការវត្តនេះបានប្រាប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថាព្រះអង្គមិនបានដឹងថាប្រាក់បរិច្ចាគនោះគឺបានមកពីការលួចបន្លំនោះទេដោយអនុវត្តអំណាចទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបណ្ដោះអាសន្នដែលផ្ដល់អំណាចទូលំទូលាយដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទអូចារដ្ឋាភិបាលថៃបានបន្ថែមកិច្ចប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការចោះឆែកឆេរវត្តព្រះធម្មកាយនេះ
ពលិសនិងមន្ត្រីរាប់រយនាក់ត្រូវបានបញ្ជូនមកវត្តព្រះធម្មកាយចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈមកម្ល៉េះដែលនេះបានបង្កឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាមួយព្រះសង្ឃនិងអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះចៅអធិការដែលឈរតម្រៀបគ្នាជាច្រើនជួរលោក Gotham Arya ទីប្រឹក្សានៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងសន្តិភាពនៅសាកលវិទ្យាល័យ Mahidol បាននិយាយថាការប្រជុំមុខដាក់គ្នានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្លូវការដើម្បីកែតម្រង់ពុទ្ធសាសនានិងកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់វត្តព្រះធម្មកាយ
លោក Gotham បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាស្ថាប័នពុទ្ធសាសនាបានពិនិត្យពិច័យលើរបៀបដែលវត្តព្រះធម្មកាយកំពុងពង្រីកខ្លួនដោយបង្កើតឲ្យមានអ្នកប្រតិបត្តិតាមកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅដែលមិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងនៅខាងក្រៅប្រទេសផងដែរនោះអតិពលរបស់វត្តនេះគឺដោយសារតែវត្តនេះមានអ្នកគ្រប់គ្រងប៉ិនប្រសពដែលពួកគេអាចរៀបចំពិធីបំពោះព្រះសង្ឃបានម្ដង100,000អង្គឯណោះវត្តនេះជាកន្លែងដ៏មានអតិពលមួយដោយមានប្រាក់បរិច្ចាគឧបត្ថម្ភជាច្រើនយុទ្ធសាស្ត្រនៃការបំពោះព្រះសង្ឃជាក្រុមនិងពិធីបុណ្យនានាបានទាក់ទាញអ្នកគាំទ្ររាប់ម៉ឺននាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងអ្នកនយោបាយដ៏មានអតិពលអ្នកការិយាធិបតីនិងសហគមន៍អ្នកជំនួញជាដើមទោះជាយ៉ាងណាក្ដីអតិពលរបស់វត្តព្រះធម្មកាយនេះបាននាំឲ្យមានការប្រេះស្រាំនៅក្នុងសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ
អ្នកសង្កេតការណ៍នានានិយាយថាវត្តព្រះធម្មកាយបានស្វាស្វែងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនតាមរយៈក្រុមព្រះសង្ឃដែលមើលការខុសត្រូវលើព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ដូចជាតាមការិយាល័យពុទ្ធសាសនិកជាតិផងដែរ កាលពីឆ្នាំ1999សម្តេចព្រះសង្ឃរាជនាពេលនោះបានចោទប្រកាន់វត្តព្រះធម្មកាយថាបានបកស្រាយខុសចំពោះទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាដោយបង្កើតឲ្យមានចំនួននិងបានស្នើឲ្យផ្សឹកព្រះចៅអធិការធម្មជយោហើយក៏មានការប្រកាសថាព្រះចៅអធិការធម្មជយោត្រូវតែប្រគល់មកវិញនូវទ្រព្យសម្បត្តិនិងថវិកាទាំងអស់ដែលព្រះអង្គទទួលបានក្នុងអំឡុងពេលព្រះអង្គបំពេញតួនាទីជាព្រះសង្ឃបទចាត់ប្រកាសព្រមត្តនមួយប្រឆាំងនឹងព្រះចៅអធិការធម្មជយោត្រូវបានដកចេញវិញកាលពីឆ្នាំ2006ហើយការស៊ើបអង្កេតរបស់ការិយាល័យពុទ្ធសាសនិកជាតិក៏មិនអាចបន្តទៅមុខទៀតបានដោយសារតែមានភស្តុតាងមិនគ្រប់គ្រាន់
ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីឡើងកាន់អំណាចក្នុងឆ្នាំ2014មករដ្ឋាភិបាលយោធាបានចាត់វិធានការដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់វត្តអារាមនោះដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងឥទ្ធិពលរបស់វត្តនេះនៅក្នុងឋានានុក្រមរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាផងដែរការតែងតាំងសម្ដេចព្រះសង្ឃគ្រីស្ទថ្មីព្រះនាមអរិយាវង្សសង្កាត់តាណានាត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការកែប្រែច្បាប់ដែលផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទមហាវជ្រាលង្កនដែលជាព្រះមហាក្សត្រថ្មីរបស់ប្រទេសថៃក្នុងការជ្រើសរើសសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជការតែងតាំងនេះមានឥទ្ធិពលលុបលើការជ្រើសរើសសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជកាលពីលើកមុនៗដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានទំនាក់ទំនងជិតដិតនឹងវត្តព្រះធម្មកាយ
នៅក្នុងចំណាត់ការបន្តទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានដកប្រមុខការិយាល័យពុទ្ធសាសនិកជាតិចេញពីតំណែងដោយបានដាក់សមាជិកមួយរូបរបស់មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតពិសេសនៃក្រសួងយុត្តិធម៌ជំនួសវិញលោកប្រយុទ្ធក៏បានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីយោធានិងប៉ូលីសបន្តស្វែងរកព្រះចៅអធិការវត្តព្រះធម្មកាយបន្តទៀតប៉ុន្តែក្រុមអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានានាបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលបទបញ្ជានោះលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រវិតវង្សសុវណ្ណបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលប្រាជ្ញាបន្តស្វែងរកព្រះចៅអធិការវត្តព្រះធម្មកាយទៅទៀត
លោកប្រវិតបានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថាការស្វែងរកព្រះចៅអធិការនឹងនៅតែបន្តមិនថាអស់រយៈពេលប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ទៅមុខទៀតឬសូម្បីតែត្រូវប្រើរយៈពេលមួយឆ្នាំទៀតក៏ដោយក្រុមអាជ្ញាធរកំពុងព្យាយាមបញ្ជាការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយហិង្សាប៉ុន្តែវាជាការសំខាន់នៅក្នុងការបន្តអនុវត្តច្បាប់លោកផានីតានវឌ្ឍនាយកនដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាទីប្រឹក្សារបស់លោកប្រវិតបាននិយាយថាមានសំណើមួយបានស្នើទៅព្រះចៅអធិការធម្មជយោឲ្យបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការនិងតតាំងនៅក្នុងរឿងក្តីនេះប៉ុន្តែសំណើនោះត្រូវបានច្រានចោល
លោកផានីតានបានប្រាប់ VOA ថាដូចនេះរដ្ឋាភិបាលមិនស្ថិតនៅក្នុងគោលជំហរណាមួយដែលដកថយពីការអនុវត្តច្បាប់នោះទេមានការព្យាយាមក្នុងការធានាពីការបញ្ជាផលវិបាកផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងពីការជំរុញទៅមុខចំពោះការអនុវត្តច្បាប់លោកបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលមានគោលដៅបញ្ជាការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយហិង្សាលោកបានបន្ថែមថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនានាត្រូវធ្វើការដោយសន្តិវិធីហើយពួកគេត្រូវធានាថានឹងមានដំណោះស្រាយមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនអាចទទួលយកបានព្រះអង្គម៉ាណូឡាវហាវ៉ានិកដែលជាអតីតព្រះសង្ឃជាន់ខ្ពស់មួយអង្គនៅវត្តព្រះធម្មកាយដែលបានដកខ្លួនចេញពីទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះចៅអធិការធម្មជយោបន្ទាប់ពីបានសិក្សាទ្រឹស្ដីនោះអស់រយៈពេល17ឆ្នាំមកហើយនោះបានគិតថាព្រះចៅអធិការគឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងវត្តអារាមនោះហើយបានគេចខ្លួនពីការតាមចាប់កន្លងមក
ព្រះតេជគុណម៉ាណូបានប្រាប់ VOA ថាព្រះអង្គគិតថាការប្រឈមមុខដាក់គ្នានោះនឹងមិនអស់បន្លាយយូរនោះទេគឺប្រហែលជាមួយឬពីរសប្តាហ៍យ៉ាងយូរបំផុតមន្ត្រីសន្តិសុខត្រូវបំបីក្រុមមនុស្សនៅឯផ្សារក្នុងស្រុកមួយដែលតវ៉ាប្រឆាំងនឹងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយបន្ទាប់មកពួកគេត្រូវបិទប្រព័ន្ធអគិសនីដែលផ្គត់ផ្គង់ដល់វត្តនោះនេះជារបៀបដែលពួកគេនឹងធ្វើវាព្រះអង្គបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលនៅតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងនៅក្នុងការប្រឈមមុខដាក់គ្នានេះហើយមិនមានផ្លូវណាមួយដែលប្រជាអធិការអាចរត់គេចខ្លួនបានឡើយលោកអដ្ឋយុទ្ធបុត្រសេរីភូមិអ្នកនិពន្ធប្រចាំសារព័ត៌មាន The Nation បានចោទសួរពីភាពស្របច្បាប់នៃការបញ្ជូនមន្ត្រីប៉ូលីសនិងទាហានរាប់ពាន់នាក់ដើម្បីចាប់ព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលគិតឲ្យសពទៅគឺគ្រាន់តែចោទប្រកាន់ត្រឹមតែពីបទប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងប៉ុណ្ណោះជាជាងបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរណាមួយនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា
ខ្ញុំសុភិចិន្តា VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់យើងគឺលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំនៅកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនណាព
ពួកសកម្មជននិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សកំពុងស្វាគមន៍ការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃដែលបានទម្លាក់រឿងក្តីប្រឆាំងនឹងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស3នាក់ដែលបានសរសេររបាយការណ៍កាលពីឆ្នាំទៅដែលបានចាប់ប្រកាន់កងកម្លាំងសន្តិសុខថៃពីការរំលោភធ្វើបាបនិងធ្វើទារុណកម្មមនុស្សនៅក្នុងបណ្ដាខេត្តភាគខាងត្បូងដែលមានការចលាចលនៃប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ2016លោកសំចៃហុំឡោនិងលោកហ៊ុនប៉ាញ់កុងកាជូនីនិងលោកស្រីអញ្ជនាហ៊ីមមីណាសុទ្ធតែជាមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលបានលើកឡើងពីរឿងក្តីចំនួន54ដែលបានចោទប្រកាន់ពីការធ្វើទារុណកម្មនិងធ្វើបាបពួកអ្នកទោសនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ពួកយោធាថៃខេត្ត3ដែលមានពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើននោះនៅជាកន្លែងបះបោរដ៏សំខាន់អស់រយៈពេល12ឆ្នាំដែលបានផ្ដាច់ផ្ដោតជីវិតមនុស្សជាង 6,000 នាក់បានឃើញការរីកចម្រើនតិចតួចនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យសម្រេចដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនេះពួកបះបោរប្រដាប់ទៅដោយអាវុធបានក្លែងខ្លួនធ្វើជាវិជ្ជបណ្ឌិតបានវាយប្រហារមន្ទីរពេទ្យយោធាដ៏ធំអស់មួយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏30នាក់ហើយធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកងទ័ពអាហ្គានីស្ថានបានឡោមព័ទ្ធមន្ទីរពេទ្យនោះភ្លាមៗដែលបានសម្លាប់ពួកបះបោរទាំងអស់ដែលបានបញ្ចប់ការឡោមព័ទ្ធអស់រយៈពេលរាប់សិបម៉ោងពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកនិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានចាប់ផ្ដើមដោយមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅច្រកទ្វារចេញចូលនៃមន្ទីរពេទ្យដែលមានគ្រែអ្នកជំងឺចំនួន400នៅកណ្ដាលក្រុងកាប៊ូលបន្ទាប់មកពួកអ្នកវាយប្រហារជាច្រើនអ្នកបានបំពាក់ទៅដោយអាវុធស្វ័យប្រវត្តិគ្រាប់បែកហើយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់អត្តឃាតបានវាយសង្គ្រោះអាគារមន្ទីរពេទ្យច្រើនជាន់នោះស្ត្រីរាប់ពាន់នាក់មកពីទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដើម្បីបង្ហាញតម្លៃខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងចំណាត់ការមួយជួនពេលនឹងទិវាស្ត្រីអន្តរជាតិនៅក្នុងពិធីមួយដែលរៀបចំឡើងដោយពួកអ្នករៀបចំហៅថាទិវាគ្មានស្ត្រីមានគោលបំណងដើម្បីបង្ហាញពីអំណាចស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចបានសុំឲ្យស្ត្រីកុំតែធ្វើការងារហើយបញ្ជៀសការចាយវាយប្រាក់ពួកអ្នករៀបចំក៏បានជំរុញឲ្យស្ត្រីពាក់កណាត់ក្រហមនៅក្នុងការសាមគ្គីភាពមួយពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចាត់វិធានការដើម្បីស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់ឡើងពីការជៀសជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងព្យាយាមដើម្បីកំណត់ពីការអះអាងដែលគ្មានភស្តុតាងរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំថាប្រអតីតប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានលួចថតសម្លេងនៅអាគារ Trump Tower ប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកប្រទេសទួគីកំពុងបំផុសគំនិតឲ្យបង្កើតតំបន់សវត្ថិភាពនៅផ្នែកខាងជើងប្រទេសសេរីហើយចង់បានបញ្ហានេះស្ថិតនៅលើរបៀបវារៈនៃការចរចាសន្តិភាពដែលដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅចុងខែនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.